Азаттык радиосунан сүйлөп турабыз. Калайсыздар кадырменде радио тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңыз. Алматыда 8000 студент президент Назарбаевка кайрылып өз укуктарын коргоого чакырды. ArcelorMittal компаниясынын талабын карагандылык депутат өкмөткө жолдоп отур. Ак үйгө жаңа президенттин келүү Казакстанга калай асир этеди деген суроого сарапчылар ой косот. Сонун катар Америка шайлоуна байланыштуу алдын ала коомдук пикир кандай дегенге түрлү пикирлерди ысынатын болабыз. Жене Казакстанда эски көлүктүн кедендик баш салыгы 2.5 эсеге улгайуу мүмкүн, сарапчылар бул көлүк баасын шарыктатады деп отур. Кымбаттуу агайын, азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен әріптесім Саида Бабамгожа таныстырат.
Астанада Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының кеңесі басталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін негізгі отырыс бүгін, яғни қазанның 30-ында болады деп күтілуде. Сонымен қатар Астанада ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоукланд кеше Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Қазақстан президентінің кеңесшісі Дархан Қалетаевпен кездесті. Ақш елшісінің хабарлауынша аталған партияның орталық кеңсесінде болған кездесу барысында бірқатар маңызды мәселелер талқыланған. Түркменстанның бұрынғы ұлттық қауіпсіздік министрі Сапармұрат Сейидов түрмеден босатылды. Азат Еуропа Азаттық радиосы түркмен қызметінің хабарлауынша 66 жастағы Сейидов жексенбі күні азат етілген. Сейидов бұрынғы түркмен президенті Сапармұрат Ниязовқа қастандық әрекетін жасамақшы болды деп айыпталып, 2003 жылдың қаңтар айында 6 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. 2002 жылдың қазан айында Сейидовпен бірге бірқатар бұрынғы түркмен шенеуніктері тұтқындалған еді. Грузия президенті Михаил Саакашвилидің мәлімдеуінше, НАТО Грузияның бұл одаққа мүше болатыны жөнінде нақты белгі беруі тиіс. Осы мәселеге байланысты белгісіздік пен одақтас елдердің бір шешімге келе алмауы тамыз айындағы Ресеймен соғыста Грузияның әлсіздеу болуына септігін тигізді, дейді Саакашвили. НАТО ресмилері Грузия бәрібір ақыр аяғында бұл одаққа мүше болады деп мәлімдеген болатын. Алайда сәуір айында Бухарестте өткен саммитте Тбилисиге НАТОға мүше болуға дайындық жоспары берілмегенді. Ресей парламентінің төменгі палатасы Дума Грузияның жікшілдік аймақтарымен жаңа келісімдерді бекітті. Оған сәйкес Мәскеудің мыңдаған күштерінің оңтүстік Осетия мен Абхазияға орналастырылуына мұрсат етілмек. Тамыз айында Тбилисимен арада орын алған соғыстан кейін Ресей Грузияның бұл екі жікшіл аймағын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады. Әрбір аймаққа 3800 ресей сарбазын орналастыруға мүмкіндік берілетін бұл келісімдерге өткен айда қол қойылған болатын. Армения мен Әзірбайжан президенттері осы аптаның соңында Мәскеуде кездесіп, екі ел арасында 20 жылға созылған Таулы Қарабақ жанжалын талқылайды. Ресми Кремльдің хабарлауынша Ресей президенті Дмитрий Медведев Армения мен Әзірбайжан басшыларын қарашаның 2-сінде қабылдамақ. Әзірбайжан территориясында орналасқан Таулы Қарабақ анклавы 1990 жылдардағы 6 жылдық қақтығыстан кейін этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Атысты тоқтату жөніндегі келісім 1994 жылы жасалған болатын, бірақ бұл дауды шешуге бағытталған халықаралық келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған еді. Бақылаушылардың айтуынша, Мәскеудегі келіссөздер Ресейдің аймақтағы ықпалын күшейткісі келетіндігін білдіреді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ливия басшысы Муаммар Каддафи осы аптада Мәскеуге сапармен барады. Бұл Солтүстік Африка президентінің 1985 жылдан кейін Ресейге жасайын деп отырған алғашқы сапары. Ресми Кремльдің мәлімдемесінде Каддафидің сапары қазанның 31-нен қарашаның 2-сіне дейін жалғасады делінген. Алайда күн тәртібінде қандай мәселелердің тұрғандығы хабарланған жоқ. Бақылаушылардың айтуынша, екі ресмилері энергия мен қару-жарақ саудасын талқылауы мүмкін. Владимир Путин әлі Ресей президенті болып тұрған кезінде сәуір айында Ливияға барған. Қазіргі премьер-министр Путин тиімді келісімдердің есесіне Ливияның 4,5 миллиард ақш доллары көлеміндегі қарызын жоюға келісті. Хабарларға қарағанда Сомалидің екі жікшіл аймағында кеше бірқатар жанкештілік жарылыстар орын алып, кемінде 28 адам қаза тапқан. Сомалилендтің астанасы Харгейса мен солтүстіктегі Пунтленд аймағының экономикалық астанасы Бассосуда қатарынан 5 жанкештілік шабуыл жасалған. Харгейсадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының ғимараты мен президент сарайы және Эфиопиялық консулдыққа бағытталған 3 жарылыстан кемінде 25 адам опат болды деп хабарланып отыр. Бассосудағы шабуылда барлау қызметі нысанаға алынып, кемінде 3 адам қаза тапқан. Халықаралық валюта қоры мен Еуропа одағы және Дүниежүзілік банк Венгрия экономикасын құтқару үшін 25,1 миллиард ақш долларын беруге келісті. Ғаламдық қаржы дағдарысы бұл орталық Еуропа еліне қатты әсер еткен болатын. Халықаралық валюта қоры Венгриямен 15,7 миллиард долларлық келісім жасағанын хабарласа, Еуроодақ бұл мемлекетке қосымша 8,1 миллиард доллар, ал Дүниежүзілік банк 1,3 миллиард доллар бөлуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Ал соңғы хабарларға қарағанда, Украина парламенті халықаралық валюта қорынан 16,5 миллиард долларлық төтенше несиені алуға қажет заң жобасын мақұлдаған. Оңтүстік Корея Ирактағы күштерін 90 айында шығармақша. 2004 жылы бұл мемлекет Иракқа 3600 сарбазын жіберген болатын. Ирактағы шетелдік әскерилердің саны жағынан Оңтүстік Корея Ақш пен Британиядан кейін 3-ші орында еді. Сөйтіп олардың саны бірте-бірте қысқартылып, ең аяғында бұл елде Оңтүстік Кореяның 650 сарбазы ғана қалғанды. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша қалған барлық әскерилер 90-ның 20-сына дейін шығарылатын болады.